Уже Перша світова війна показала, що культурні люди можуть втратити здатність тверезо міркувати і піддаватись емоціям, породженим демагогічними заявами. Буцім усі громадяни ворожої країни – лиходії, дегенерати, навіжені. Друга світова війна зруйнувала всі моральні норми і вивільнила агресивність на фронтах та в тилу у страхітливих масштабах, як ніколи до цього. Демагогія про неповноцінні нації і раси, винищення цілих соціальних груп, національностей та народностей тривали роками, перш ніж об'єдналися сили, щоб покласти край цьому божевіллю. Великорозумні організатори проекту могли відрегулювати кількість населення Європи на користь своєї раси. Могли довго і без особливого спротиву використовувати традиційні комплекси і ненависть між націями і нейтралізувати в такий спосіб громадську думку стосовно жертв. Що ж до євреїв, то тут їхнє завдання було зовсім нескладне. За євреїв майже ніхто не заступався. В них не було національного тилу, хіба що гуманітарний, який виявився вельми ненадійним. За них не заступалися навіть так, як заступалися за політичні жертви і за душевно та фізично хворих, що були першими піддослідними кроликами широкомасштабної євтаназії. За умов, коли вся громадськість страждає від знецінення строгих культурних і моральних норм, коли їх підбурюють до ненависті великі постаті живої історії і залякують усіма засобами пропаганди та впливу, важко сподіватися і вимагати від окремої особи або якоїсь групи людей, щоб вони, маючи до того ж перед очима долю жертв, відкрито вчинили спротив, щоб зберігали вірність культурним і моральним цінностям, що їх суспільство набуло ціною відречення впродовж віків. Такий вчинок міг прирівнятись хіба що до самогубства і тільки збільшив би кількість жертв. Я бачу перед собою наслідок. Мільйони ліквідованих промисловим способом життів, і не тільки єврейських. Капітуляція перед антисемітизмом як підготовчою стадією до грандіозного плану збудувати тисячолітній рейх мала зрештою характер самогубства. Антисемітизм міг бути її остережним передвістям. Я не знаю, який народ у ближчій і дальшій Європі має після досвіду, винесеного з Другої світової війни, право на зарозумілість і на недооцінку іншого народу. І не знаю, чи знайдеться історик або людина з почуттям неперервного історичного розвитку, які думали про останню війну без почуття сорому за поведінку європейців та великих постатей, що ними правили, і чванилися б культурним першинством європейського континенту в історії, що стало вже традицією. Комплекси дуже живучі. Вони можуть співіснувати з найпроникливішою і винахідливою діяльністю інтелекту, як вражені хворобою клітини зі здоровими. Вони тільки чекають нагоди та сприятливих умов, аби мобілізуватися. Вони не зникнуть самі собою тільки від того, що про них мовчатимуть. Коли те, що проголошувалося або приховувалося, стає явним, коли з темряви воно виходить на денне світло, то перестає бути страшним і може принести полегкість визволення. Спомин – це, мабуть, природний вираз нашого прагнення визнати, що ми жили недаремно. Він не обов'язково має звеличувати постаті, з якими той, хто згадує, ототожнює себе, і применшувати тих, ким нехтує. Навіть якщо він і не має наміру сприяти додатковому проясненню обставин, які під час тієї чи іншої події були невідомі, Він щоразу відбиває досвід, що приходить пізніше і відділяє подію від запису. Навіть тоді, коли він претендує на наукову об'єктивність, хоча скромно називає себе тільки свідоцтвом. Аби спомини про сумну долю євреїв у Словаччині були повними, треба було пройти територією, на якій панувала смерть. Треба було залишитися в живих. Мій обов'язок – розповісти, як нам не хотілося умирати, як ми в новацькому таборі організувалися, як добували зброю, як хвилини перепочинку між жахом транспортів і знищенням, що наставало після них, використовували для того, аби не повести себе як стадо людських руїн до різниці. Для цього треба було насамперед подолати депресію і фаталізм, виробити активне усвідомлення спільної долі, забезпечити тил для подальших дій. Перенести нелегальну зброю через огорожу з колючого дроту, яку охороняли гардисти, а згодом жандарми, було великим ризиком, бо якби нас на цьому застукали, то це могло б поставити під загрозу життя всіх мешканців табору. Ми не мали права ризикувати. Якби виявили зброю у єврейській трудовій колонії, це моментально спричинило б відновлення транспортів до Польщі. Якщо в попередній частині свого свідоцтва я не раз називав імена дійових осіб зі збентеженням і почуттям сорому за їхню поведінку, то й тут теж буду обережний, аби не допустити промахів у протилежному напрямі, аби зайве не героїзувати і не замовчувати визнання тих, хто на це заслужив. Наша віра у невидимі сили антифашистського руху не раз породжувала романтичні уявлення, які заважали тверезо дивитися на реальний стан речей. Нескінченні дискусії, чи антифашистське повстання вибухне відразу в усій Європі, чи тільки в окремих країнах, як буде облаштовано повоєнне життя, тривали й тоді. Віра в майбутнє не давала проявитись здоровому скепсису, бо виходила з наших бажань. Ми вірили, що тільки-но фашизм зазнає поразки, всі наші кривди відійдуть у минуле. Хоч мешканців табору й об'єднувала однакова доля, суворої конспірації треба було додержувати набагато ретельніше, аніж на волі, бо тут легше було контролювати кожний наш крок, і предметом уваги було все, що відхилялося від звичного плину табірного життя.